și câteva săptămâni le-a petrecut în închisoare, însă un judecător a respins acuzațiile de fraudă și spălare de bani care i-au fost aduse. Iulia Timoșenko a reușit să folosească acest proces, pe care îl consideră motivat politic, pentru a se lansa în calitate de politician de opoziție de factură naționalistă. Catarina Volciuc, analistă pentru Ucraina la Universitatea Birmingham.
No doubt she's a pragmatist, but also she's a very...
Cu siguranță ea este o pragmatică, dar o pragmatică pasionată și hotărâtă, și orice scop și-ar pune, merge către realizarea lui de o manieră foarte hotărâtă, sistematică și eficientă. Din acest punct de vedere, atunci când era prințesa gazelor, ea a acționat foarte competent, a folosit sistemul cât a fost posibil. Timoșenko a fost din nou foarte eficientă și competentă atunci când a devenit viceprim-ministru și a avut de-a face cu sistemul pe care l-a creat în anii 90 și a atins multe interese. Dar orice ar face, ea nu admite compromisuri și aceasta probabil reprezintă puterea sa. Dar din punctul de vedere al fostului regim, tocmai ea reprezintă cea mai mare amenințare. Personalitatea Iuliei Timoșenko ar putea constitui o amenințare și pentru Iușenko, făcând dificilă obținerea sprijinului foștilor apropiați ai lui Kuchma. În același timp, Maximiuk consideră că după 2006, când va intra în vigoare reforma politică în Ucraina și o parte din atribuțiile prezidențiale vor trece la primul ministru, Timoșenko va deveni cea mai influentă persoană din Ucraina.
Ce speranțe își pun locuitorii din Cernăuți în noul președinte al țărilor? Iată ce au declarat corespondentului nostru local, Vasile Răgățeanu, câțiva locuitori ai acestui oraș.
Sunt foarte bucuroasă și cred că această idee, acest gând îl împărtășesc toți compatrioții noștri români din naționalitate, fiindcă încă niciodată cred că ideea patriotismului ucrainean n-a fost atât de aproape din inimile noastre.
Mă numesc Lesea Farfureac. În primul rând aș vrea să spun că inaugurarea noului președinte este un moment important pentru fiecare, deoarece un președinte nou ales este și o speranță nouă, noi posibilități. De la el, de la noul președinte, oamenii așteaptă foarte mult. Eu de asemenea aștept schimbări spre mai bine.
Speranțele unor locuitoare din Cernăuți, odată cu inaugurarea noului președinte de la Kiev. Noul premier român, Călin Popescu-Tăriceanu, se află astăzi și mâine la Bruxelles pentru întrevederi cu oficialități ale Uniunii Europene. România a închis pe 8 decembrie negocierile de aderare la Uniunea Europeană și Bucureștiul speră să poată adera la Comunitatea Europeană în anul 2007, odată cu Bulgaria. România însă este subiectul a două clauze de garanție sau de salvgardare din partea Uniunii. Una dintre aceste clauze este legată de capitolele cele mai complicate pentru România din achiul comunitar. Justiție, afaceri interne și concurență. Dacă România nu va putea să fie pregătită în 2007 pentru aderare, această clauză ar putea fi invocată și acest lucru ar putea însemna amânarea aderării cu un an. Dar Comisia Europeană este pregătită să ajute serios România să evite acest pericol, după cum aflăm de la corespondentul nostru Dan Alexe, care a fost la conferința de presă de la Bruxelles.
În conferința de presă ținută împreună cu premierul Tăriceanu, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a fost inițial relativ rezervat. El a spus că Uniunea Europeană speră progrese din partea României, că Uniunea speră ca România să poată semna tratatul de aderare la Uniune pe 25 aprilie, dar că depinde acum de autoritățile române să consolideze progresele care au fost anunțate până în acest moment. Barroso a menționat lista neajunsurilor cu care se confruntă încă România. E vorba de probleme în justiție, probleme în domeniul concurenței, în cel al apărării mediului înconjurător și, în continuare, probleme în lupta cu corupția. Premierul Tăriceanu a completat, la rândul său, lista acestor neajunsuri, adăugând la ele internele, reformele structurale din economie și chiar libertatea presei. Premierul Tăriceanu a pus accentul pe corupție și, într-adevăr, se poate spune că prima vizită la Bruxelles a noului executiv a fost pusă sub semnul transparenței totale și al luptei împotriva corupției. Mesajul adus de premierul Tăriceanu și de ceilalți miniștri veniți cu el este, într-adevăr, România a fost până acum foarte coruptă, nu mai are niciun rost să o ascundem sau să numim altfel această corupție, însă guvernul nostru va schimba această stare de lucruri. Și această atitudine deschisă a noului guvern de la București pare să funcționeze, chiar dacă mesajul oficial al Comisiei Europene rămâne prudent. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus că este important pentru Europa ca România să poată adera. Uniunea Europeană e gata să ajute România să poată adera la data anunțată de 1 ianuarie 2007 și pentru asta Uniunea va plăti României un ajutor financiar substanțial. Barroso a vorbit de 1 miliard de euro pe an în următorii 2 ani. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Adunarea Generală a Națiunilor Unite a început astăzi o sesiune specială consacrată aniversării a 60 de ani de la eliberarea lagărului de concentrare nazist de la Auschwitz. 1,5 milioane de oameni, majoritatea evrei, au fost omorâți în acest lagăr. Secretarul General ONU, Kofi Annan, în discursul său a spus: pe bună dreptate spunem să nu se mai repete niciodată, dar este mai greu să acționezi și concret. De la Holocaust, comunitatea internațională nu a reușit de mai multe ori, spre rușinea ei, să prevină sau să oprească un genocid, de exemplu în Cambodgia, Ruanda sau fosta Iugoslavie, a declarat secretarul general ONU. La rândul său, laureatul premiului Nobel pentru pace, Elie Wiesel, el însuși supraviețuitor al lagărelor de la Auschwitz, Buna și Buchenwald, a pus în discursul său două întrebări grave lumii contemporane.
The question remains open.
Întrebarea rămâne deschisă. În acele zile întunecate, ce i-a motivat pe atât de mulți funcționari publici strălucitori și angajați să inventeze aceste orori? Și, în finalul discursului său de la ONU, supraviețuitorul de la Auschwitz, Buna și Buchenwald, Elie Wiesel, a pus o a doua întrebare.
The question, as a teacher, I always...
Întrebarea, și eu ca profesor cred întotdeauna în întrebări, întrebarea este: va învăța vreodată lumea ceva din această tragedie? Vă mulțumesc. O întrebare rămasă deschisă și pusă de laureatul premiului Nobel pentru pace, Elie Wiesel, astăzi la sesiunea specială a ONU, consacrată aniversării a 60 de ani de la eliberarea lagărului de concentrare de la Auschwitz. Ilona Spătaru a căutat să afle de la elevii de liceu din Chișinău ce știu ei despre Holocaust.
Ce știu eu despre Holocaust? Holocaustul reprezintă perioada în care evreii au fost persecutați de către Hitler în timpul celui de-al doilea război mondial și au fost toți plasați în lagăre de concentrare unde erau omorâți, chinuiți, practic folosiți.
Holocaust? Nu prea țin minte.
Dar în ce clasă ești?
A noua.
Despre lagăre de concentrare.
Am auzit, da. Însă nu este foarte bine descris.
Umbrii câteva milioane. În loc de apă, le dădeau drumul la gască, ne duceau la dușuri.
Evreii erau închiși în lagări de concentrare. Știu că erau hrăniți foarte prost. Norma pe zi era undeva 179 de calorii. Pe când la om normal, pe zi trebuie 2000 de calorii ca să poată supraviețui. Și sfereau de subnutriție. Erau puși la munci undeva 14-16 ore pe zi. Majoritatea mureau de foame sau de boli, că erau condițiile antisanitare.
Iată ce ne-au spus elevii de la liceul evreiesc cu predare în limba rusă, Benjamin Herzli. Holocaustul a fost o mare tragedie pentru evrei. A fost și cea mai grea încercare pentru poporul meu. L-a făcut mai puternic. Au murit milioane. Oamenii însă nu au încetat să lupte pentru identitatea lor și pentru un loc sub soare.
Prima dată eu am auzit despre Holocaust în școala aceasta. Eu eram foarte impresionat. Era foarte trist când am auzit. Mie îmi pare că tematica aceasta este foarte importantă pentru poporul nostru și fiecare copil și fiecare om care este evreu trebuie să știe despre Holocaust.
Bunii tăi ți-au povestit despre asta?
Nu, bunii mei n-au povestit despre asta, deoarece bunii mei sunt din Samara și Holocaust n-a fost acolo.
Мои дедушка и бабушка очень много мне рассказывали о том, как...
Bunicii mei mi-au povestit cum și-au început copilăria în ghetou, cum încercau să supraviețuiască. Știu că sora bunicii s-a născut în tren în timpul evacuării. Atunci oamenii erau treziți în mijlocul nopții, urcați în trenuri, duși în direcții necunoscute. Străbunicii mei au murit în războiul 2 mondial. Când mă gândesc ce orori au văzut, mă trec fiorii.
Sajale pe poezda, uvezile în neizvestă направление.
Gândurile unor liceeni din Chișinău despre Holocaust, consemnate de Ilona Spătaru.
Dreptul tău. O rubrică de Sergiu Praforcic la Radio Europa Liberă.
Mai mulți agenți economici care prestează servicii de transport auto de pasageri pe ruta Nisporeni-Chișinău acuză Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor că le-ar încălca dreptul de a practica activitatea de antreprenor în condiții de liberă concurență, drept garantat de Constituția Republicii Moldova. În anul 2002, întreprinderea individuală Lazar Ionel a câștigat prin concurs dreptul de a presta servicii de transport de pasageri pe 3 curse pe ruta Nisporeni-Chișinău. Proprietarul, Ion Lazar, a investit bani cumpărând autocare și microbuse, ca acum 2 săptămâni Ministerul Transporturilor să-i retragă fără niciun fel de motivație și contrar regulamentului transport auto de pasageri dreptul de a presta servicii pe 2 din aceste curse. Aceste drepturi au fost transmise prin ordinul Ministrului Transporturilor Vasile Zgardan altei firme în mod direct, fără concurs. Ion Lazar.
În anul 2002 am participat la un concurs pentru 2 curse pe ruta Chișinău-Nisporeni, la care am depus pachetul necesar de documente, am plătit taxa de stat, am activat pe aceste 2 curse, fără suspendări, fără că de a avea plângeri de la călători. La sfârșitul lunii decembrie 2004, printr-o scrisoare primită de la Ministerul Transporturilor, am fost informați că ne-a fost retras dreptul de prestare a serviciilor pe aceste 2 curse și atribuite pentru bata 20, fără niciun fel de concurs.
Aceleași nemulțumiri le au și alți 2 agenți economici. Parcul de autobuse numărul 1 din Chișinău și Societatea cu răspundere limitată, Prim Companie. La una din ultimele ședințe ale Comitetului Executiv Nisporeni, la care au participat și transportatorii, directorul parcului de autobuse numărul 1 Chișinău, Nicolae Schidu, a declarat că Ministerul Transporturilor a trecut mai multe rute în gestionarea bazei auto de transport 20 Nisporeni, deși aceasta, potrivit lui, nu dispune de mașini și bani pentru a presta servicii calitative. Același lucru ne l-a spus și directorul SRL Prim Companie, Gheorghe Bulgaru.
La 3 transportatori ne s-au sustras cursele la care lucrăm mai mult de 8 ani. Aceasta a fost făcută la ședința Comisiei Ministeriale fără a se examina materiale, fără a fi invitați. Astăzi ei a trebuit un monopol la bază de transport BTA 20. Numai lor li se da, în timp de 2 ani, 18 curse li s-au distribuit, fără niciun concurs, fără nimic absolut.
Transportatorii acuză Ministerul Transporturilor că ar favoriza societatea pe acțiuni baza de transport auto numărul 20 din Nisporeni, discriminându-i pe ceilalți transportatori contrar legilor economiei de piață. În cadrul ședinței Comitetului Executiv Raional Nisporeni, transportatorii au declarat că această întreprindere ar fi sprijinită de președintele Vladimir Voronin, care ar fi aplicat și o rezoluție în acest sens pe un document preluat spre executare de funcționari de la Ministerul Transporturilor. Informația ne-a fost confirmată sub protecția anonimatului de persoane avizate de la Ministerul Transporturilor. De intervenția în favoarea bazei de transport auto din Nisporeni se declară nemulțumiți nu doar transportatorii ce prestează servicii populației din Nisporeni, dar și conducerea acestui raion. Vicepreședintele raionului Nisporeni, Mihail Tabără.
Se pare că aici este vorba de un monopol care nu se îndreptățește. Societatea pe acțiuni BTA 20 își asumă prea multe responsabilități, adică vrea prea multe rute, prea multe curse pe care nu este în stare să le deservească.
Mihail Tabără ne-a spus că populația este nemulțumită de calitatea serviciilor de transport de pasageri care îi sunt prestate.
Populația se adresează referitor la asigurarea proastă cu servicii de transportare a călătorilor. În cadrul ședinței Guvernului în teritoriu, urmărind un scop nobil, am adresat demersul ca cele mai multe curse să fie date societății pe acțiuni BTA 20, care în viziunea noastră era de pe teritoriu, puteam să influențăm mai mult stare de lucruri acolo și în ultima instanță chiar să ne completeze și bugetul. Pe urmă ne-am dat seama că așteptările noastre nu s-au realizat, adresările cetățenilor n-au devenit mai puține.
Solicitat de noi, directorul bazei de transport auto numărul 20 din Nisporeni, Vasile Luța, a respins toate acuzațiile aduse întreprinderii sale.
Nu se impune niciun monopol. Li s-au sustras cursele conform regulamentului de transport călător și bagaj. Iau suspendări de curs. Și li s-au sustras în baza legii. Și li s-au atribuit aceste curse, s-a atribuit BTA 20 în mod direct. Dacă dumnealor nu sunt de acord, las să apelez în judecată.
Am încercat în repetate rânduri să discutăm în această problemă cu ministrul transporturilor și comunicațiilor Vasile Zgardan, dar responsabilii de la Anticameră și de la serviciul de presă nu au dat curs deocamdată solicitării formulate în spiritul legii accesului la informație. Nu am reușit să discutăm nici cu ministrul adjunct Ion Matei, secretarul lui, recomandându-ne să ne adresăm unor subalterni. Doi șefi de secție, unul din care nu a fost de găsit, iar altul ne-a spus că nu poate să răspundă întrebărilor noastre. A refuzat să discute cu noi și Leonid Curea, responsabil de la Centrul de Reglementări și Testări Auto. În speranța să obținem un comentariu oficial privind pretinsele acțiuni protecționiste întreprinse de către președintele Voronin, am depus un demers la serviciul de presă al șefului statului.
Ați ascultat rubrica Dreptul tău, realizată de Sergiu Praporșcic, ediția următoare, lunea viitoare. La Chișinău a fost lansat sâmbătă oficial programul național Satul Moldovenesc. Guvernul a prezentat documentul într-o ședință la care au fost convocați câteva sute de primari și reprezentanți ai administrațiilor locale. Oficialitățile susțin că au identificat noi forme și metode de planificare strategică în domeniul agriculturii și promit, în plină campanie electorală, schimbări esențiale în asistența statului pentru localitățile rurale. Opoziția este sceptică. Vitalie Dogaru a căutat să afle cât din această strategie răspunde necesităților reale ale țării și cât reprezintă doar intenții electorale.
Programul Național Satul Moldovenesc are un buget estimativ de 45 de miliarde de lei și vizează o perioadă de 10 ani. El constituie cel mai important proiect lansat vreodată în Republica Moldova. Documentul întrunește microproiectele regionale elaborate în regim de urgență la solicitarea președintelui Voronin de către administrațiile locale. Potrivit documentului, anual, numai pentru construcția și repararea sistemelor de aprovizionare cu apă vor fi necesare mijloace financiare în sume de circa 160 de milioane de lei. Pentru dezvoltarea rețelelor de distribuire a gazelor naturale, 200 milioane de lei, iar pentru protecția mediului ambient, în jur de 500 milioane de lei. Prezent la lansarea programului național Satul Moldovenesc, președintele Vladimir Voronin a propus să fie creată o structură guvernamentală care să fie responsabilă de implementarea acestui program.
Cine vrea, cum vrea, sau îmbogățești până astăzi pe spatele săterilor. E timpul de întors aceste datorii în mod foarte serios și responsabil. Numai cu vorbe și cu proiecte și cu discuții, noi clar aceasta foarte serioasă și foarte important, n-o să vorbim deloc. Și clar că trebuie de lucrat foarte serios cu populația noastră de la sat.
Potrivit reprezentanților guvernului, programul va asigura o coordonare dintre toate programele în domeniul dezvoltării agriculturii și mediului rural. Executivul contează pe elaborarea și implementarea unor proiecte investiționale, valorificarea unor linii creditare externe și credite comerciale în localitățile rurale. Primarul satului Cucuruzeni din raionul Orhei, Vera Bogomoleț, spune că satul își leagă mari speranțe de acest program, dar că toate acestea nu pot fi realizate pe loc gol.
Avem nevoie de un schimb de mentalitate, de consolidarea oamenilor și, nu în ultimul rând, de bani.
Președintele Consiliului Local Svetlii, Trofim Col, leagă schimbările care pot fi făcute la sate de renașterea din interior a acestor localități.
Ce vătecaia ta țila, e tak dumaia.
Totul se trage de la sat și trebuie să facem ca și oamenii de acolo să trăiască bine. Pentru asta avem nevoie de investiții, de programe, de colectarea la timp a impozitelor și, nu în ultimul rând, de muncă. Primarul satului Pogănești din raionul Hâncești, Anastasia Hatmanu, spune că realizarea programului depinde de inițiativa de la sate și de posibilitățile financiare ale fiecărei comunități.
Avem propunerea să nu fie ridicate finanțele
de la nivel local să fie lăsate în teritoriu și oamenii vor putea rezolva toate problemele care sunt specifice în toate comunitățile noastre.
Partidele de opoziție au apreciat programul Drept o acțiune cu caracter electoral pe care și-a planificat-o partidul de guvernământ pentru finalul mandatului. Primarul satului Teleșeu din Raionul Orhei, candidat pe listele blocului Moldova Democrată, Vasile Bălan, spune că prin aceasta guvernarea încearcă să atragă de partea sa oamenii de la sate.
La sfârșitul mandatului s-au trezit că se întorc cu fața spre satul moldovenesc. Oamenii își pun întrebarea, dar cu ce parte a corpului au stat guvernarea 4 ani de zile față de acest sat moldovenesc? Deci pe vremea turcilor, cred că nu erau atâtea case cu ferestrele bătute în scânduri, în cuiete, zeci de mii de case pustii în Republica noastră. Și noi avem fățărnișie de a declara că noi ne întoarcem cu fața spre satul moldovenesc. Noi trebuie să relansăm economia, să aducem robii de psihotare, oamenii noștri care au trimis acolo, să-i aducem acasă.
Reprezentantul Partidului Popular Creștin Democrat, Mihai Roșcovan, afirmă că Partidul Comuniștilor poate compromite un program cu adevărat important datorită irresponsabilității de care, așa cum spune Roșcovan, a mai dat dovadă. Roșcovan consideră că felul cum a fost întocmit documentul pune la îndoială realizarea celor scrise.
Guvernul a elaborat mai mult de 50 de programe și strategii de acest fel, dar nici unul nu se realizează. Deci a fost elaborat numai pentru a arăta, uitați-vă, guvernul are grijă. Dar ce este pe hârtie încă nu înseamnă că va fi realizat real.
În final menționăm că în ultimii 15 ani volumul producției agricole globale s-a înjumătățit, iar productivitatea muncii în agricultură este de 3 ori mai redusă decât în industrie. Potrivit Departamentului Statistică și Sociologie, peste 40% din persoanele ocupate în economia Republicii Moldova activează în agricultură. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Bien sûr, les femmes infidèles, et les oiseaux assassinés, bien sûr, nos cœurs.
Ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă propune, pe muzica lui Jacques Brel, rubrica sa, Carte la pachet.
Născut în România, țara unde mămăliga nu explodează, Aglaia Veterană izbucnește pe scena internațională, dar nu ca artistă de varieteu, după cum era de așteptat, ci ca autoare a două romane La limita strigătului. Primul, cu valoare de manifest De ce fierbe copilul mămăligă, Stuttgart 1999, cel de-al doilea, cu valoare de testament, Raftul cu ultimele suflări, Postum. Tradus în principale limbi de circulație, versiunea românească semnată de poeta Nora Iuga nu se lasă mult așteptată. De ce fierbe copilul mămăligă apare la editura Polirom în 2002, fiind reimprimat în 2003. Roman al unei sensibilități ultrageate, cartea e scrisă din perspectiva unei fetițe schizoide a cărei copilărie mutilată este pe măsura poveștii cu variațiuni pe care și-o spune să prindă curaj eroina principală. Copilul se ascunde în sacul cu mălai pentru că e frică și pe urmă adoarme. Vine bunica și răstoarnă mălaiul în apa crocotită să facă o mămăligă pentru copil. Și când copilul se trezește, e gata fiert. În cele din urmă se desprinde o imagine în negativ a circului, la polul opus al celei feierice consacrate de Federico Fellini, sub bolta căruia se înghesuie întreaga omenire ca la urs să afle. Oare se moare chiar în timpul căderii de frică? Ultimul cuvânt îi aparține autoarei. Pot scrie atâta vreme cât rămân vulnerabil. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
On n'est que suif. Et tous ces hommes qui sont nos frères, tellement qu'on n'est plus étonné que par amour ils nous lacèrent. Mais voir un ami pleurer,
și ca în fiecare seară, doamnelor și domnilor, încheiem cu
săptămânalul Literatura și Modar, la în Jurnal de Chișinău, Moldavski, săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Sărana Noțerea, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Oficiosul Moldova Suverană de mâine găzduiește declarația comună a președintelui Moldovei Vladimir Voronin și a președintelui României Traian Băsescu. Iată încă două titluri din Moldova Suverană de mâine. Moldova are o imagine pozitivă în Europa. Alături de România, Moldova își va realiza viitorul european. Temele principale din hebdomadarul Opinia, ediția de marți, sunt prezentate de Irina Nechit.
Câteva materiale despre infractori și criminali minori, despre copii care cerșesc, plecarea tinerilor la muncă peste hotare și atitudinea unor oameni influenți, unor oameni cu funcții importante față de tineri. Avem un grupaj electoral la 2005. Guvernul a ordonat abonarea din surse bugetare de stat la niște ziare, publicații subordonate puterii. De asemenea, grupajul include un material: generalul Alexei s-a rupt de inima pe PCD. Avem un interviu cu directorul Spitalului de Urgență, Gheorghe Ciobanu. Un fragment dintr-un articol amplu, 2001-2005, anii posibilităților ratate, articol semnat de Dumitru Diacov și economistul Alexandru Muravski.
A fost publicista Irina Neche de la Opinia. Editorialul publicistului Petru Bogatu din Fluxul de Mâine se intitulează Marginalii la inaugurarea în funcția lui Victor Iușchenko. Proaspătul președinte ucrainean Iușchenko a lipsit Kremlinul de ultima lui șansă de a se transforma iar într-un imperiu, scrie Petru Bogatu. Reușita lui Iușchenko a spulberat până și iluzia dominației rusești numită CSI. Acum este limpede că în timpul apropiat din CSI se va alege praful. Succesul lui Iușchenko a împins dincolo de Nipru hotarele virtuale ale Europei în curs de unificare. Beneficiarul acestei situații va fi și Chișinăul, presupune Petru Bogatu, care, postat în spatele Kievului, se va simți în sfârșit în siguranță deplină. Tot în Fluxul de Mâine puteți citi un interviu cu istoricul Ion Varta, candidat la funcția de deputat pe listele PPCD. În editorialul său din Jurnal de Chișinău de Mâine, publicistul Val Butnaru constată că, citez, analistul Vladimir Socor a publicat mai înainte în paginile Jurnalului de Chișinău articole cu un mesaj profund anticomunist, iar acum nu există săptămână în care el să nu-și exprime admirația față de Vladimir Voronin. La conferința sa de presă, Vladimir Socor a spus că nu trebuie făcută alianță post-electorală doar cu BMD, Ravnoprave și Patria Rodina. Adică, conchide ziaristul de la Jurnal de Chișinău, în cazul în care trec pragul electoral, PPCD și PSD sunt îndemnați să facă alianță cu comuniștii, fiindcă această coaliție va asigura un consens național. Urmează să auzim reacția creștin-democraților și a social-democraților la o asemenea ofertă generoasă, dar important este că Socor consideră că anume această alianță post-electorală va asigura transformarea PCRM într-un partid socialist, scrie Val Butnaru. Iată și alte titluri din Jurnal de Chișinău de mâine. Un accident rutier poate deveni subiect politic, poate, anume astfel s-a întâmplat în cazul lui Gheorghe Benderski. Înainte de a-l primi la reședința sa pe Traian Băsescu, Vladimir Voronin a depus flori împreună cu colegii de partid la monumentul lui Lenin. Și tot Jurnal de Chișinău găzduiește un interviu cu Serafim Urechean, realizat imediat după întrevederea acestuia cu președintele României Traian Băsescu. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, iată în reluare știrile principale ale serii. 16 posturi locale de televiziune și 5 de radio vor difuza dezbateri și informații de tip electoral în această campanie electorală în cadrul proiectului Impact Electoral pentru o mai bună guvernare. Într-un interviu cu postul nostru de radio, liderul Partidului Social Liberal Oleg Serebrean, din cadrul blocului Moldova Democrată, își exprimă îngrijorarea în legătură cu posibilitatea fraudării alegerilor viitoare din Republica Moldova. Iulia Timoșenko a fost numită de președintele Ucrainei, Victor Iușchenko, în funcția de premier interimar. Numirea trebuie aprobată de Parlament. La Moscova, președintele rus Vladimir Putin a declarat că întrevederea sa cu Victor Iușchenko a decurs foarte bine. Admiterea Ucrainei în Uniunea Europeană este în acest moment o perspectivă foarte îndepărtată, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene. Lunea viitoare, miniștrii de externe europeni se vor reuni pentru a dezbate un plan de acțiune în 10 puncte pentru Ucraina. Javier Solana, coordonatorul politicii externe din Uniunea Europeană, a apreciat drept un dezastru eventualitatea ca minoritatea șiită din Irak să nu participe sau să nu fie reprezentată în noul parlament irachian. Absența reprezentanților suniți va destabiliza Irakul, a avertizat Solana în cadrul audierilor din fața Comisiei de Politică Externă a Parlamentului European. Solana a admis că pentru moment Uniunea Europeană nu are o politică unică față de Irak, dar că toate țările membre sunt de acord că noul parlament trebuie să fie unul reprezentativ. Alegerile generale vor avea loc duminică în pofida problemelor de securitate. Și noul premier al României, Călin Popescu-Tăriceanu, s-a aflat în prima sa vizită oficială la Bruxelles, scopul discuțiilor fiind de a analiza mersul reformelor cerut impetuos de Uniunea Europeană. Punem punct aici emisiunii noastre. De la Praga, Oana Serafin vă mulțumește că v-ați petrecut și această seară.